Histori fshati. Ne, mësuesit e fshatrave malore, kemi pak frikë sa herë ndodhemi të vetmuar në dhomën e zymt. Pran kishës e vareve, teksa jashtë bie shi e fryner. Sidoqoftë, kjo frikë merr për masa të tjera kur të bëhet se dëgjon trokitje të lehta të derës si atë natë. Ishte era apo fantazmat, të cilat siç e pohojnë dhe vet fshatarët, dalin nga varezat hapur fare sa po bie nata mbi fshat. Një natë si këto, trokitja e derës u bë më e fortë. Kush është? Thira fort më shumë për të larguar frikën, se sa të merja vesh kush ishte. Mu bë se dëgjova një hungërim. U bë prap heshtje dhe u dëgjua një zë i ngjirur njeriu. Marku, o mësues Andrea, Marku jam. Ishte dorë njeriu. Në fshat kisha dëgjuar shumë njerëz me emrin Mark. Hapa derën. Ishte Marku i përrojit. Qulli i tëri, i palar, vetëm me dy dhëmbë, veshur keq, i vetmuar. Shkurt ai përmbushte më së miri tërë ato tipare që e bën një njeri të quhet i mjeruar e fatkeq. Më kujtua se jetonte në një kasolle larg fshatit, buz një përroj. Nuk shoqërohej me njeri, ose njerëzit nuk pranonin të rinin me të. Thoshin se shihej me sy të keq politikisht. Me fjalë të tjera, mund ta quaje të veçuarin e fshatit. Futu Mark, e ftova të hynte. Marku, i druajtur, hyri brënda dhe, para se të ulej, u shkund fort nga uji i shiu të mamë si një qen. Me kokullur, duke i ngrën fjalët në përdhëmbët e pakt, Marku mu dritua me këto fjalë. Mësues Andrea, unë jam me ju. Dhe pas i heshti pak shtoj. Jam me ju për këtë zotë. Me cilin ju? Pyet ai hutuar. Me ju të qeverisë e partisë pra. U përgjigja i habitur me naivitetin tim. Ah, po, i thash. Ose më merte nuk e di se për kë, ose kish idenë se çdo njeri i punësuar në shtet mund të zgjidhte gjithë hallet e njerëzve. Zbesoj se ke ardhur kaq vonë vetëm të më thuash këtë fjalë, Mark. Ashtu është. Është turp më ardh kaq vonë, por të them të drejtën, s'desha me mpa njeri të ardh këtu. Se pastaj thon se filloi Marku andej e kndej nga ankesat. Kurse ti je ndryshe. Je nga Tirana. Ke shkollë. Nejse, pshërëtiu. Me një fjalë kam ardhë me më shkruajt një letër për qeverin. Me më dhanë shtëpi. Unë nuk di as shkrim as këndim. Shtëpia as mban më. Ka rrezik me më zanë brenda. Të keqen më të madhe ma ka curili që del nga proj. Kur bie shumë shi, curili mu në mes të kasolles. I kalbi krejt trarët. Marku qeshi me druajtje, si kur po të regonte diçka të turpshme. Këto ditë që po bie shumë shi, e diç më ndodhi? Isha të fjetë. Kur curili po më lak të hundën, e unë në gjumë nuk po merja verë se kush po mputh të amlëpinte. Qeshte me gjithë shpirt, duke u kolitur e shkundur sa majtas djatas. Po pse nuk e folu njëherë me këta të këshilit? Me sa di unë t'je më keq nga gjithë fshati. Eh, mësues Andrea, t'je di që mua s'ma ven veshin kush. Me të fol hapur, do kisha qef t'je toja në ato shtëpit e kooperativës, ku ka plot njerëz, komshi, fëmi, ku keme këtë ndrosh dy fjalë. Ah, qartë, qartë, e ndërpreva. Mark, ti ullu e ngrua aty pranë sobës sa të shkruaj unë letrën. Ah, të lutem, se ti e di si shkruhet dhe mos harro të thuash aty edhe për curilin e ujit, edhe patjetër Mark, patjetër. Tani më lër të qetë se e di vetë si shkruhet. S'kisha shkruar as dy reshta, kur u ngrit përsëri në këmbë dhe ti ç'desh të më kujtonte. Po më pengonte fillin e mendimeve. Mark, ju ktheva, do të më lësh të shkruaj apo jo? Mos u bëj me rak dhe për curilin e ujit. Mirë, mirë. E di. Desh të më qetësonte. Unë prandaj erdha tek ti. Dhe shkoj përsëri e ul pranë sopës. Nuk guxoj të më ndërpriste, por e ndjeva se vuante që nuk kish mundësi të më kujtonte curilin e ujit a diçka tjetër. Isha duke e përfunduar kur Marku, pa u ngritur në këmbë me gjysmë zëri, arriti të më thoshte. Edhe një gjatë vogël. Të lutem, mos thuaj aty në letër se si më lagu curili hundën kur flija, se pastaj bëhet për qesh. Jo, patjetër që jo. E qetësova. Mark, e mbarova. Thashë lehtësuar dhe u ngrita të marr një zarf. Ai po më ndiqte çdo lëvizje timen. U ngrit me ca lëvizje të ngadalta e mu drejtua. Faleminderit. Faleminderit shumë, por para se me e fut në zarf, kam qef me ma lexu një herë. Patjetër. I thash dhe fillova ta lexoja me zë të plotë sa më prekës. Natyrisht kisha dëshirë që Marku të ma pëlqente punën. Marku drejtoi mirë trupin dhe po më dëgjonte me solemnitet të plot. Pas pak filloi të dridhej. Vështirë ta kuptoje kish nga të ftohtët apo nga emocioni. Pa e mbaruar së lexuari, e dëgjova që po dëneste, duke ju dridhur shpatullat e njomura. Nxori nga xhepi një leckë të vjetër dhe filloi të fshinte hundët e lotët. "Çke kështu, Mark?" e pyeta me butësi. "Hiç. Hiç asgjë. E ke bërë kaq bukur." Dhe përpiqej të buzqeshte sikur s'kisha asgjë. "Ti vetë lexoje deri në fund." "E lexoj unë, po ti çke kështu?" këmbgula i prekur. "Po ja, duke lexuar jetën time, se si më erdhi keq." "Për kë?" "Për veten." "Ah, s'po dija ç'të thosha." "Mirë pra, Mark. Merë letrën dhe nesër dërgoje në qytet." "Jo, jo, të lutem mbaroje." Më duk më i qetësuar, prandaj vazhdova ta lexoj, i kënaqur të paktën që më kish pëlqyer punën. Por ai sapo dëgjoi fjalin tjetër, u shkri përsëri në vaj. "Po ç'bën kështu, Mark? Në fund të fundit të gjithë ato që kam shkruar këtu ti mi the vet, pra ti i di." I di, ashtu është që i di, po qën ka krit ndryshe kur ta lexojnë jetën kështu si nëpër libra." "Ha, Mark, se s'bëjnë burrat kështu." Dhe i rash letë supeve që vazhdoni t'i avullonin si oxhak. Ai përsëriti të njëjtat veprime me Shami dhe si një fëmijë i vogël, u qetësua shpejt. Për një çast i shkëlqyen syt. Pasi e qëroi zërin, u kujtua të pyeste. "Po ti si mendon? A do më japi shtëpi me këtë letër?" "Nuk e di. Mbase po." Po më shihte gjithë shpresë. Pas pak u ngrit. Më shtrëngoi fort dorën. Më falenderoi dhe njëherë për punën e bukur që ke bë dhe u dritua nga dera plot dinjitet. Por pak ka përcyer pragun e derës, u kthye nga unë dhe diç donte të më thoshte. Fytyra i kish marrë përsëri pamjen e përvuajtur. "Mësues Andrea, do të më falësh, po të lutem, apo ma lexon dhe njëherë letrën?" E pa marrë përgjigje, e nxori më njëherë nga xhepi dhe ma la në dorë. Po më shihte në dritë të syrit. "Dakord," u dorëzova. "Por me kusht që të mos qash më." "Po, mor, po," u gjallëruaj. "Unë vetë se du me dëgju dhe njëherë se si e ke shkryt." Fillova ta lexoj pa ndonjë nuancë të veçantë. Por s'qe e thënë që Marku ta mbante premtimin. U shkrej në dënes më keq se herën e parë. S'po dija ç'të bëja. I nga shëryer si qish e duke i ngrën fjalët në përbuz, se që më thoshte. "Po unë, vazhdoje të lutem. Ndoshta i bën mire qara." Mendova dhe vazhdova leximin. Markur përpiqet fshin të lotë duke këthyër kokën prapa. Mbarova letrën dhe ula i heshtur në karige, duke pritur Markun që të sohej. Pas pak, te për serios. Ajo ngrit me vrik dhe, duke ecur si një ushtarak në pension, u largua në përshi pa më thënë asnjë fjalë. Ish krejtësisht i hutuar. "Natën e mirë, Mark," thire nga largë. Dëgjoheshin vetë zhurmat e hapave të ti plaq pluq në përgropat me ujë. "Iku," mendova, "mbase për gjithmonë." Por ai erdi përsëri pas 5 minutash. I ra derës fort. "Mark, mos u lodh më, e ke kot," i thire nga brenda. "Nuk ta lexoj më letrën. Shko tani bjerë flisë vajti vonë." "Po nuk erdha me më lexu letrën në mësues Andrea," foli me zë të lartë. "Erdha për tjetër gjë." Nga zëri nuk më dukej më i trishtuar. Hapa derën. Ish lagur më shumë se më parë. "A e di pse u ktheva?" Thash me vete si ka ashtu pa të thënë një fjalë të mirë, a pa të sjellë ndonjë gjë. "Bane gjitha të punë dhe unë hiç." "Çfarë do me të sjell? Gështenja? Domate të regjme? A hudhra?" "Po jo, Mark," e ndërpreva. "Unë s'bëra asgjë. Vetë shkruajte ato që më the ti. Kështu që nuk dua asgjë." "Jo, po unë një gjë do ta sjell. Po më thuaj çfarë do." Nguli këm Marku. Nuk do më ndahej pa i kërkuar gjë. "Po mirë, ca hudhra," i thash. U gëzua. "Ti sjell Marku ty." Dhe u ngrit përsëri me brudh. "Natën e mirë, mësues Andrea, dhe më fal për çka bana pak më parë." Natën e mirë, Mark. Asgjë. Unë e kisha harruar fare. Iku përsëri në përshi. Ishte ora 11 e natës kur erdi përsëri. Tashmë e njëja nga trokitja. S'to më ndahet gjithë natën, mendova. Ha, Mark, pse erdhe prap? I thira nga shtrati. Ka marrë me të pruhudrat. U përgjigj me zë të lartë si për të më siguruar se nuk ishte ardhur për të lexuar letrën. O, oh, të faleminderit shumë, o, Mark, pshërëtiva për gjumësh. Më ke bërë një nderë që s'do të haroj kur. Hapa derën. Ashtu ish gryer në balti në shi, Marku dukej më i lumtur se kur. Po pse o Mark nuk mundje me misjell një ditë tjetër, po bëre dy rrugë veç për hudrat? Por ai si një nxënës i urt, nxori nga xhepi dy tri boçe hudrash dhe me një shikim si prej çapkëni më pyeti. E gjen dot se ç'kam pru tjetër? Dhe mbante dorën në xhepin e brendshëm të xhupit. Bëra sikur mendohesha. Mbas eraki. E ke gjet, kërceu Marku. E ke gjet. Dhe krenar nxori nga xhepi një shishe nga ato për helmizash mbushur me raki. Faleminderit, Mark. Faleminderit shumë. Kisha vërtet nevojë të pija një pikë raki. Dhe u ngrita për t'i lënë të kuptonte që duhet ikte. Po ti provoje? Provoje një herë, mu lut Marku. I qeshnin syt nga kënaqësia. E ktheva shishen. E shkëlqyer, Mark, e shkëlqyer, s'kam pirë kur raki të tillë. Në fakt, s'kisha provuar ndonjëherë raki më të keqe. Dukej sikur e kish holluar me ujin e curilit. Faleminderit, Mark, shumë faleminderit. Dhe u ngrita ta përcjellja tek dera. Por ndodhi ajo që kisha frikë. U kthye nga unë. Pa nxjerr dot një fjalë nga goja, po më shihte me një veshtrim të lutës. E dija ç'kërkonte. Jo, Mark, në asnjë mënyrë jo. Ja preva shkurt. Letrën nuk ta lexoj më, flie mendjen. Mirë, mirë. Rami një herë dakord. Unë s'thash asgjë, po ti edhe si kur ta kishe ledzu, unë nuk isha t'u qama. Po ti s'do, s'ka gjë, ha. Unë nuk erdha këtu me mledzu letrën. Unë erdha me t'pru rakina, po jo. Më shumë pyeste veten se sa mua. Ashtu është, Mark, ashtu është. Dhe e përcolla deri tek dera. Duke të kuptoj që nuk isha s'një shpres për ledzimin e letrës dhe, pasi më shtrëngoj dhe një herdorën, iku në përshi. Dëgjoheshin vetëm hapat e ti plaq pluq. Në përgropat e jetës, mendova. Marku nuk e takova më. Nuk e pash as të shtëpit e reja të fshatit. Rastësisht dëgjova fshatarët që tregoni duke qeshur se e kishin par lart e poshtë duke ju lutur njerëzve të lexonin një letër. Pra, se kishte dërguar në qeveri. Ndodhi që pas disa vjetësh shkova përsëri në fshatin malor. Më thanë se Marku kishë ndruar jetë i vetmuar në kasollën e ti. E kishin gjetur disa ditë pasi kish vdekur. I rrithte një curil ujë, më tregoi fshatari që e kishte gjetur. Kurse në dorë mbante një letër. Kërceva unë instiktivisht. Jo, jo, ç'ne letër? Mu kthye ai i shastisur. Jo letër. Më duket se një libër. Po, një abetare të vjetër. E varrosëm me parat e këshillit, e mbylli fshatari. Siç duket, i zgënjur nga tallja e fshatarit, Marku kishte vendosur të mësonte shkrim e këndim, që ta lexonte vetë jetën e vet sa herë të kishte qejf. Para se të largohesha, kalova edhe një herë nga varrezat e fshatit. Vari i Markut ishte veçuar nga të tjerët. Binte shi. Mbi varrin e tij një likustër e vjetër lëshonte shtruar curila uji.